Goeiedag. Ons is vandag by Matteus, die 6de hoofstuk, en soos julle weet, is ons besig om die bergpreek te behandel op die oomblik, en ek spandeer 'n bietjie meer tyd daaraan, juis omdat ons die bergpreek nie so volledig kry by die ander evangelies nie. Kom ons begin sommer dadelik by die eerste vers van hoofstuk 6. Moenie julle godsdienstige pligte in die openbaar nakom om deur mense gesien te word nie, want dan kry julle geen beloning van julle Vader wat in die hemel is nie. As jy byvoorbeeld armes help, moet dit nie uitbasyn nie. Dit doen die skynheiliges in die sinagoges en op straat, sodat mense met lof van hulle kan praat. Dit verseker ek julle. Hulle het hulle loon klaar weg. Nee, as jy iets vir die armes gee, moet jou linkerhand nie eers weet wat jou regterhand doen nie, sodat jou goeie daad verborge kan bly. Jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon. Nou, behalwe die ons Vader wat ons nou so bietjie later in ons program vandag gaan behandel, het ons hier baie duidelike riglyne vir die vervulling van die wet. Vroeger het ons aangedui dat die getrouheid van die wet belangrik is. U sal onthou by vers 17 tot 48. En nou word daarteen gewaarsku dat hierdie getrouheid, soos dit in die godsdienstige pligte van die Jode tot uiting gekom het, 'n verkeerde motief sou hê. Naamlik, staan daar, om deur die mense gesien te word. Hierdie gedagte van beloning is natuurlik ook belangrik, en ons kry drie voorbeelde van godsdienstige pligte wat telkens op presies dieselfde manier bespreek word deur Here Jesus. Die tweede voorbeeld word egter uitgebrei deur die Ons Vader gebed, en daarop gaan ek in redelike detail net nou in. Hier staan dat hulp aan armes barmhartigheid is, dat dit 'n vervulling is van Deuteronomium 15 vers 11. Iemand wat dit uitbasyn, sê die Here Jesus, om tydens die insameling van gawes vir noodleniging op trompette te blaas, is 'n skynheilige, omdat dit vir hom om die lof van mense in die sinagoge en die lof van mense op straat gaan. Nou, teen die vrome Jode se opvatting, dat hulp aan armes in die hemel en ook op die aarde besondere verdienste het, stel die Here Jesus nou dat die mense se lof hulle kwitansie is, hulle volle beloning is. Met ander woorde, die beeld wat hier gebruik word deur Jesus van die linker en die regterhand wat eintlik nie moet weet die een wat die ander doen nie, beklemtoon juist die feit dat die goeie daad alleen uit barmhartigheid aan iemand wat in nood is gedoen mag word, en dat jy van jouself moet vergeet sodat die goeie daad ook verborge kan bly. Daarom is dit belangrik dat ons sal besef, dan sal daar loon wees, nie van mense nie, maar van jou Vader wat sy kinders, wat sy barmhartigheid uitleef, in liefde sal beloon, staan daar. Nou, as ons hierdie uitspraak van die Here Jesus toepas, dan sou ons waarskynlik so kom begin en te sê, dit geld sekerlik vir jou en jou situasie ook, maar vir my wat 'n voltydse leraar is, dink ek predikante is bevoorregte mense. Dit gebeur byvoorbeeld dikwels in my werk dat mense my kom vra om as middelman op te tree om armes te help. Kom, ek noem vir jou twee voorbeelde. Een van ons lidmate het betrokke geraak by twee buitelanders. Albei is hoogs professionele mense, maar vanweë 'n saamloop van verskillende omstandighede het hulle hulle motor verloor. En hulle was stom van verbasing toe hierdie Christen wat ons lidmaat is, vir hulle sonder enige verpligting, vir 'n onbeperkte tyd, 'n voertuig geleen het. Intussen is die man weg Kanada toe, om daar te gaan werk, terwyl die vrou agtergebly het, totdat sy hopelik ook daar werk kan kry. En nou getuig hierdie lidmaat van die geestelike pad, wat sy met hierdie buitelandse dame loop. Maar sy getuig veral van die geestelike seën, wat sy self nou, as gevolg daarvan ondervind. Die dividende wat die Here gee, dit is veel meer en op 'n totaal ander manier as wat enige van ons ooit sou kon dink of verwag. Kom, ek noem 'n tweede voorbeeld. Ons gemeente het 'n tyd gelede iemand wat aan 'n ander kerkgenootskap behoort, finansiëel gehelp. Sy naam is selfs nooit eers in die kerkraad genoem nie, omdat die saak natuurlik vertroulik hanteer is. Nou, hierdie man het sy werk verloor en ons het ook vir hom vir alkoholisme laat behandel. Hy het vervreemd geraak van sy kinders, van hulle meubels is verkoop, en die huwelik was so hitte op die rotse. Daarna het ons vir ongeveer 'n jaar nooit weer van hom gehoor nie. Tot nou die dag, toe hy en sy vrou albei saam gekom het om te sê, die Here het my werklik aangeraak. Ek is volkome genees, ek het weer werk, en dit gaan ook weer baie goed, ook in ons huwelik. Nou, so kan jy ook natuurlik baie voorbeelde noem. Maar hierdie twee wat ek genoem het, illustreer 'n punt baie duidelik. In sy wysheid het die Here mense en instansies voorsien wat hy helpende hand kon uitsteek. En op die koop toe gee die Here soms aan sy instrumente dividende wat hulle nie verwag het nie en wat hulle ook nie verdien het nie. Nou dit is die beloning waarvan die eerste vers wat ons gelees het praat. Jy moet egter daarop let dat daar nooit goed gedoen mag word met die bedoeling om self deur die Here geseën te word nie, want dan is jou motief natuurlik verkeerd. Die Here Jesus sê in vers 2, as jy armes help, moet dit nie uitbasyn nie. Nou hierdie opmerking verwys moontlik na die destydse gebruik wat bestaan het om, wanneer insamelings vir armes gehou is, om op trompette te blaas. En die motief daarachter was heeltemal onsuiver. Lof en eer betoon vir die insamelaars. Nou hier word die beloning van ons Vader ingeruil vir 'n beloning wat uit die lof van mense bestaan. Die regte manier waarop so iets gedoen moet word staan in vers 3. Nee, as jy vir die armes gee, moet jou linkerhand nie weet wat jou regterhand doen nie. Kom ek maak 'n paar opmerkings oor wat hier staan. Die een alles oorheersende motief in ons lewens moet wees om God, ons Vader in die hemel te behaag en te doen wat hy van ons verwag. Per slot van sake, sien die mense net wat voor oë is, maar onthou, God sien die hart aan. Onthou jy dat die Here dit ook vir Samuel gesê het toe hy vir Eliab wou salf? Moenie na sy voorkoms of sy buitengewone lengte kyk nie, want ek het hom nie gekies nie. En dan het die Here gesê: Ek kyk nie na dieselfde dinge as die mens nie. Die mens kyk na die uiterlike, maar die Here na die innerlike. 1 Samuel 16 vers 7. Mag ek 'n tweede opmerking maak? Die werkwoord wat die meester saam met loon gebruik, is die woordjie wat destyds op amptelike kwitansies gebruik is om te sê dat die rekening ten volle vereffen is. Die Here Jesus verklaar dus hiermee, is dit nie wonderlik nie, met groot gesag, dat amptelik mense wat godsdienstig is en die voorskrifte van die wet nakom ter wille van die guns en bewondering van mense, hulle betaling alreeds ten volle ontvang het. Die loon waarvoor hulle gewerk het, was eintlik mos maar die bewondering van mense. As hulle dus deur die mense bewonder is, het hulle hulle volledige beloning klaar weg. 'n Derde opmerkingie. Die gee van almoses of goeie dade aan armes mag nooit by jou en my ontaard in goeie werke waarmee mense dink hulle kan God behaag nie. Hulle kan moontlik wel erkenning van mense ontvang, maar goeie dade om deur die mense gesien te word, het in die oog van die liewe Here geen waarde hoegenaamd nie. 'n Laaste opmerkingie. Jy en ek moet selfs daarteen waak om bewondering in ons eie oë na te jaag. My linkerhand moet nie eens weet wat my regterhand doen nie, sê die Here Jesus. En dit is die soort dade wat die Here uiteindelik gaan beloon. Daarom 'n kort waarskuwingkie. Dit lyk vir my daar skuil twee gevare in wat die Here Jesus ons hier leer. Aan die een kant kan ek as Christen die goeie dinge wat die Here van my verwag aan almal uitbasyn en dan die eer daarvoor kry. Maar die tweede gevaar is, en dit is miskien selfs meer subtiel, mens kan naamlik aan die ander kant nooit iets goeds aan andere doen, eintlik aan die Here doen nie, en in die waan lewe dat almal dink ek doen baie goeie dinge. Ek gee wel my dankoffer, maar daarmee is dit klaar. Ek sal dus my hart moet ondersoek en seker maak dat ek aan die een kant nie my goeie dade uitbasyn nie, maar aan die ander kant sal ek ook moet seker maak dat ek nie maar net stil bly en terselfdertyd dan glad nie enige iets goed doen aan iemand anders nie. Die vraag bly oor: doen ek en jy werklik in die verborgene goeie dinge? Gee jy in die stilte almoses en help jy die armes? Nou luisteraars, nou kom ons by 'n opskrifie by Matteus 6, daar bokant die 5de vers wat sê: as julle bid. Nou hieroor wil ek eers net 'n paar opmerkingkies maak voordat ons dit in detail gaan bespreek. Behalwe die ons Vader wat in hierdie gedeelte voorkom en wat ons nou nog gaan behandel, moet jy onthou dit kom eintlik net in Matteus voor. Maar kom ons begin hier by vers 5. Verder as julle bid, moet julle nie soos die kynheiliges wees nie. Hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die straathoeke te staan en bid sodat die mense hulle kan sien. Dit verseker ek julle, hulle het hulle beloning klaar weg. Nou dit is min of meer wat net nou gesê is oor wanneer ons die armes help. Wanneer een van die vaste gebedstye aangebreek het destyds vir die Jode, dan kon so 'n Jood behalwe in die tempel, ook in die sinagoges of op die straathoeke gaan bid. Wie echter bid, sê die Heer Jesus, so dat die mense hulle kan sien, is skyn heiliges, net soos wat net nou gesê is, wanneer ons armes help. Want so 'n gebed is nie werklik tot God gerig nie. Die 6de versie sê, nee, as jy bid, gaan na jou kamer toe, maak jy deur toe en bid tot jou vader wat jy nie kan sien nie. Jou vader wat kan sien wat verborge is, sal jou beloon. Weer die gedagte van beloning. Nou om hierdie versoeking te vermy dat ons werk vir beloning of bid om beloning in die openbaar, moet 'n mens na jou kamer toe gaan staan daar. Letterlik in die Grieks was dit 'n donker voorraadkamer wat privaatheid voorsien het, waarheen jy kon gaan. Nou, dit sluit nie gemeenskaplike gebed uit nie hoor, want ons lees ook daarvan in die 18de hoofstuk vers 19, maar daarby sal ons nog kom. Die modelgebed wat ons nou gaan behandel, word omraam deur waarskuwings teen blote formule gebede, wat 'n mens baie maklik in die openbaar kan bid. Waarskuwing ook teen 'n lewe wat nie met die gebed ooreenkom nie. En daarom staan daar in die 7de vers, wanneer julle bid, moet julle nie soos die heidene 'n stortvloed van woorde gebruik nie. Hulle verbeel hulle, hulle gebede sal verhoor word, omdat hulle baie woorde gebruik. Met ander woorde, die Heer Jesus sê, so 'n stortvloed van woorde is eintlik vir hom niks werd nie, want het gaan nie oor die hoeveelheid van die woorde wat mense gebruik nie. Daarom sê vers 8, moet dan nie soos hulle maak nie, want julle Vader weet wat julle nodig het, nog voordat julle dit vir hom vra. En dan kom ons nou by die baie, baie bekende, sogenaamde Ons Vader. Ek wil eers daaroor 'n paar opmerkings maak. Mens kry dit in Matteus van die 9de vers af. Wat in hierdie verse volg, is dan 'n uitbreiding op wat in die vorige verse gesê is oor die gebed. En dit, dink ek, wat ons nou gaan behandel, is eintlik die kerngedeelte. Ons praat dikwels van die Ons Vader as 'n modelgebed, en dit is verseker so. En dit word omraam deur waarskuwings teen blote formule gebede of 'n lewe wat dan nie met die gebed ooreenkom nie. En die eerste waarskuwing wat ons net nou gelees het, is juist teen die soort gebede van heidene gerig, wat dikwels bestaan uit baie woorde. Allerhande godsname, geuite frases is gebruik. Klink jou en my gebede nie ook dikwels so nie? Dikwels was daar ook baie woorde waarmee hulle die gode gunstig probeer stem het. En onthou, dit kan ons natuurlik nie met die Here doen nie. Dink nou maar wanneer Elia in sy tyd met die Baal profete te make het, daar in 1 Konings by die 18de hoofstuk, dan uiter daar die Baal priesters 'n geweldige klomp woorde, en dit is waarteen die Here Jesus ons waarsku. En daarom kom hy nou as 'n voorbeeld van 'n goed gestruktureerde en 'n eenvoudige, eerlike gebed, om die Ons Vader aan ons te gee. Dit beteken nie alle gebede moet noodwendig so lyk nie, want daar is ook ander tipes gebede. Maar dit is 'n baie goeie model. Luister na die aanhef hier in vers 9. Ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Hy begin met Ons Vader wat in die hemel is. Dit is my baie wonderlik, want dit lyk vir my die Here Jesus lê ons die Vadernaam op die lippe. Is dit nie fantasties nie? Ek wil amper sê, dis ongelooflik dat jy en ek die hoë en die heilige God ons Vader mag noem. Dit spreek vir my van intimiteit en kinderlike vertroue, is dit nie waar nie? Soos die Arameese Abba, wat ons in Afrikaans kan vertaal met Papa. Mens kry dieselfde in Markus 14 by die 36ste vers of in een van Paulus se uitsprake in Romeine 8 vers 15. Dat God wat in die hemel is, daarom so aangespreek gaan word, is 'n groot genade, nie waar nie? En hiermee verlos ons God van ons natuurlike verlatenheid, want nou weet ons het 'n Vader in die hemel. Hy roep ons op tot 'n nuwe verbondenheid met hom wat in die hemel is en met ons en met ons medegelowiges. Die Here roep ons hiermee met hierdie bede ook weg uit ons natuurlike gebondenheid aan onsself en aan medemense. Met die ons, moet jy oplet, word ons ook dadelik ingeskakel in die kring van God se kinders. Ons behoort erns, nie net aan God in die hemel nie. Ons behoort hier in die wêreld ook aan mekaar. En daarmee word die horisontale verbondenheid met mede-Christene terselfdertyd onderstreep. En selfs met diegene onder ons wat nie 'n positiewe vaderbeeld het nie, gebeur daar iets wonderliks. As jy na die radio luister vandag, en jy sê vir jouself, maar my verhouding met broers en susters in Christus is nie op standaard nie. Of jy sê selfs, maar ek kom uit 'n gebroke gesin en die verhoudinge was nie lekker nie. Dan wil ek vir jou vra, kyk eers na jou verhouding met jou hemelse Vader. Kry dit in orde, en dan sal jy ontdek dat dit baie makliker is om ook jou verhouding met medemense en medegelowiges in orde te kry. Nou na hierdie aanhef, begin Here Jesus ons leer dat God se saak vir ons baie belangrik moet wees. En daarom in die eerste drie bedes kom sy saak aan die orde. Daar word namelijk agtervolgens oor God se naam, sy ryk en sy wil gepraat. Luister na die eerste bede. Laat u naam geheilig word. Wie jy die Here Jesus leer ons nie net hoe ons God moet aanspreek as ons Vader nie, maar ook wat ons onder andere mag bid en vra. Hy gaan hier spesifiek in op die gebed dat God selfs as die Heilige en as God erken sal word in ons gebede. Dit kan God natuurlik alleen bewerk. En dit is Hy wat ons moet help. Anders kan ons nie eers sy naam na wense heilig nie. Ek sal ook die heiligheid van my groot naam laat blyk wat onder die nasies in oneer gekom het. Julle het my naam oneer aangedoen onder die nasies. Wanneer ek my heiligheid laat blyk in wat ek met julle doen voor die oë van die nasies, sal hulle ook besef dat ek die Here is. Hierdie wonderlike uitspraak staan in Jesegiel 36 by vers 23. Dit is dus ook die Here wat sy naam laat heilig in die lewe van die bidder. En hierin lê daar 'n stuk van die heimwee wat God se kinders in hulle harte moet dra. Want die feit dat ons vra dat sy naam geheilig word, getuig al klaar van 'n stuk skuldbelydenis van ons kant af. En daarom is dit so belangrik dat ons moet oplet dat die Here Jesus begin by die naam van God. Ons mag dus nie net die Here se naam met ons verstand erken nie, maar ons harte en ons lewens word in hierdie bede betrek. Ons kennis van God mag nooit net verstandskennis wees nie, maar hartekennis word gevra, nê? En dit ontvang ons slegs uit die deurboorde hande van die Here Jesus self. Hoe meer en hoe beter ons die Here Jesus begin ken, hoe meer kom ons agter dat ons God nog nie regtig na wense ken nie. En juist dit moet ons bring tot skuldbelydenis. Ja, laat jou en my eie sondebewustheid ook soms aan die voete van die Here gelê word. En nou kom hy by die tweede bede. Laat u koninkryk kom. Kan die koninkryk deur menslike toedoen kom? Nee, 1000 maal nee. In die persoon van die Here Jesus het die koninkryk natuurlik alreeds naby gekom. Dit het ons al geleer in Matteus 4 by die 17de vers. Hierdie bede dat God se koninkryk sal kom, vra dus na God se heerskappy teen alle verset van die Satan in, dat sy heerskappy volkome sal kom. Die koninkryk kom en breek al meer aan as gevolg van die onweerstaanbare handelinge van God. Jy en ek kan dit nie regtig bewerk nie. 'N deel van die koms van die koninkryk bestaan dan ook juist daarin dat ons sal bid vir ander, ek wil amper sê ander geestelike oë en vir ander harte, geestelike harte, om te sien en te registreer wat God alreeds tot stand gebring het en wat hy nog steeds besig is om al meer en meer in die wêreld te laat realiseer. Jesus se koninkryk en heerskappy kry dus al meer en meer gestalte in ons lewens naarmate sy heerskappy deur ons bely en uitgelewe word in die wêreld. Daarom dat ons in Lukas 17 vers 21 lees. Hulle sal nie kan sê, kyk, hier is dit of daar is dit nie, want die koninkryk van God is hier by julle. Met ander woorde, luisteraars, wat mense betref, is ons dus die eerste trefpunte van God se koninkryk in hierdie wêreld. Is dit nie 'n wonderlike gedagte nie? En as ons gewillige instrumente word, kom daar deur jou en deur my bediening al meer en meer trefpunte van God se ryk in die wêreld tot stand. Kom ek sê dit anders. Die koninkryk kom nie deur menslike toedoen nie, maar deur goddelike toedoen wanneer mense instrumente in God se hand word. Onthou jy wat Maria gesê het in Lukas 1:38? Ek is tot beskikking van die Here. Ja, jy sien hoe meer ons toelaat dat koning Jesus se heerskappy oor ons lewens gesien word, hoe meer en hoe duideliker word die koninkryk sigbaar in die wêreld. Ek wil sê, God dank is die grense van die kerk en die koninkryk nie identies nie. Want die koninkryk van God is veel groter, veel meer omvattend as die grense van enige kerk of van 'n bepaalde gemeente. En tog is dit die Christene, die kerk, wat die opdrag kry om te bid om die koms van die koninkryk. Want oral waar hierdie bede in opregtheid gebid word, daar is die kerk betrokke. En daarom moet jy en ek baie goed begryp dat nie alle mense burgers van die koninkryk is nie. Onthou jy Lukas 9:62? Iemand wat die hand aan die ploeg slaan en aanhou omkyk na wat agter is, is nie geskik vir die koninkryk van God nie. Ons het gepraat oor die naam van God as die eerste bede, die koninkryk van God oor die tweede bede, en ek wil graag vandag afsluit met die derde bede. Laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Dit beteken dat God se wil ook op die aarde sal geskied in gehoorsaamheid aan en in erkenning van sy heerskappy, net soos in die hemel. Hierdie derde bede is dan ook waarskynlik een van die diepste bedes wat insny teen ons eie aard en daarom in 'n sekere sin ook die swaarste van al 6 die bedes. Laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Want jy sien, elke mens het 'n stukkie persoonlike geskiedenis wat hy skrywe. En daarin is jy self gewoonlik die hoofpersoon. En hierdie gebede impliseer natuurlik dat God se wil konkreet in die wêreld, ja, in die geskiedenis vergestald sal word. En daartoe moet jy en ek instrumenteel wees. Het jy opgelet dat die Here Jesus sê dat sy wil sal geskied soos in die hemel? En hier in luisteraars lê die groot perspektief, naamlik die perspektief van hemelse volkomenheid. En tog is dit ook 'n perspektief wat juis die aarde aangaan. Daarom is hierdie nooit 'n aards vreemde gebed nie, hoor. Dis per slot van sake 'n bede dat dit ook hier op die aarde sal gebeur deur die goedheid en deur die almag van die Vader en deur die werking van die Heilige Gees, dat dit sal waar word hier op die aarde, dat die aarde as het ware 'n stukkie hemel sal word. En daarom bid ons juist dat God se wil ook op die aarde sal geskied, net soos in die hemel. Gevolglik kan jy en ek deur die geloof begin om ook hier op aarde alreeds 'n ander soort antwoord te gee op die dinge wat gebeur as die antwoorde wat wêrelddinge gee. Ons kan hierdie gebede as 'n heerlike, belofteryke bede bid elke dag. God het mos in Christus in hierdie wêreld die onvernietigbare heil geplant. Hy het al klaar 'n stuk van die hemel laat deurbreek. Dit is dus werklik moontlik dat God se wil inderdaad hier kan en sal geskied. En dit is waarvoor jy en ek elke dag moet bid. En ek dink, die beste voorbeeld van so 'n gebed is natuurlik die van die Here Jesus, wanneer hy in Lukas 22:42 bid, laat nie my wil nie, maar u wil geskied. Ja, ook dit word van jou en van my verwag. En dit behoort elke dag in ons lewenstyl gestalte te kry. En daarom wil ek vra dat jy weer hierdie bede sal lees, want die eerste 3 bedes in die Ons Vader in Matteus 6 vra dat God self sal gee dat hy as God erken sal word, gehoorsaam sal word. En dan gesels ons volgende keer, so die Here wil, oor die volgende 3 bedes in die Ons Vader. Jy kan dit solank in Matteus 6 baie goed gaan bestudeer. Tot volgende keer groet ek jou in die wonderlike naam van ons Here. En tot dan, tot ziens.